Para o Grupo Municipal do Partido Popular, os plenos son oportunidades de chegar a acordos entre todos os grupos políticos que estamos ali representados que melloren a vida dos lucenses. E o vindeiro xoves volveremos a intentalo. O Partido Popular falará da milagrosa do barrio Feijó para que o Concello lidere accións que lle devolva o barrio a seguridade e o dinamismo que nunca debeu perder. Falaremos tamén da calzada da Ponte, despois dun importante investimento, a convivencia entre peóns e vehículos non é unha realidade. Queremos que o Concello lidere unha nova ubicación para a planta de biometano e que esta ubicación salga do consenso. E, por suposto, queremos que a Escola de Música recupere a actividade, que os mestres cobren o que lle corresponde e que sexan respetados nos seus dereitos laborais. Tamén levaremos algunha petición que a beira rúa do Colexio das Gándaras sexa unha realidade, que o Parque de Tráfico López Mella volva a abrir como nos prometeron en reiteradas ocasións, que se adecenten varias estradas que requiren un investimento inmediato, que se amplíe o servicio de madrugadores. A conciliación debe ser un piar na política pública deste concello. En definitiva, achegas e propostas que día a día os lucenses nos trasladan.